Radio Kapi. Oh, Kapi.
Batataba mama bande kumbote pe buyei bulamu na basango na bino wuta basanza ebele yangoyo ba mama bakoma kobota ofele na RDC kasi kobota ofele yango ekosila kalate soko leta asali angelete leta akofuta lisusu mapitalo wapie pai ba mama bakendaka kobota ofele te mapitalo masiliki pe makateli leta te soko na mikolo mikoya leta afuti kaka bango mbongo yango ya nyongo ya bango te ba kotelemisa mosala yango ya kobotisa ba mama na ofele. Awa na engumba mokonzi, ministre Molandi ya mambi ya Bosembo asengi bazuzi balandela makasi bato ya misala mabe baye bako kotela bato na banda kutope na bisika na bango ya misala pona kuyiba toko botolo bango bambongo asengi pe lisusu baiki sasa bafungola miso pe bafunda noki noki nyoso ezali keba keba. Bongo na Nord Kivu pe ko kebisa lisusu kaka leta kuna balakisi ya eteni ya masisi 7 balobi kalate bakote misa bango pe mosala na bango pamba te sanza mitano yangoyo bako zwa lisusu lifuta na bango te lingomba Caritas Development oyo asengelaki kofuta bango ye ayebisi balakisi bayete lolenge ya kokomisela bango mbongo ezali nano te po kuna ba M23 bazali kaka eyano eye epesi balakisi baye kanda pe balingi koyoka yango ata mokete. Mbote na biso wuta basanza ebele yangoyo ba mama bakoma kobota ofele na RDC kasi kobota ofele yango ekoki kosila kaka boye soko leta asali angelete pamba te ndako ya leta esengeli kofuta mapitalo epai wapi ba mama bakendaka pona kobota na ofele ekofuta bango lisusu mbongo na bango ya kobotisa ofele te epesi bango mapitalo yango kanda pe bakomeli mokili mobimba eyeba te soko mikolo mikoya leta afuti kaka te mbongo yango ya banyongo ba mama ya kobota ofele bakotisa kuna bango bakobotisa lisusu ba mama ofele te pe ata bongo na kozelaka leta afuta mapitalo makoyamba ba mama ofele kobotisa pe ofele kasi babosenga misusu ezali ofele te. Na etuka Maniema, lingomba Médecins Sans Frontières eko koba kosunga po kopesa bana mangwele eko bana etuka na sanza eleki lingomba liye lisungaki bana koleka 13 bazwa mangwele ya kitutu na zone ya sante ya Salamabila koloba pe lisusu te lingomba MSF yango kaka esungaki pe lisusu na sanza ya mibale ya Mobutu Zali bana 14 bazwa pe mangwele yango ya kitutu kaka na zone ya sante ya Kasongo. Pene na poso moko yangoyo molongo elobelaki lisusu kokanisa mokili ezali nzinga nzinga na biso to environnement na yango ONG Forêt na Ituri asengi leta atala malamu likambo yango ya kosomba pe kosalela milangi ya plastique po yango ebebisaka makasi bisika tofandi lingomba Forêt asengi pe lisusu leta abongisa boko manaka ya kolakisaka pe koyebisaka bato lolenge ya malamu ya kosalela ba plastique. Na Kasai Oriental, moyangeli commune ya Bipemba atie na babalabala ya commune na ye boko bisika ya kobwaka babosoto ya mike mike ya nzela ezali bisika ya kobwaka bosoto ya bandako to bosoto ya minene te na yango nde mokambi Bipemba asengi pete moto ata moko abwaka bosoto ya ndako na ye na bisika wana te bisika yango ya kobwaka bosoto na banzela ya commune ya Bipemba bizali neti na kala la wankata na bokoti ya lopango ya pepo na esika babaka londa na quartier Kankelenga tope na nzela ememaka na ndako ya mosala ya komuni yango ya Bipemba. Awa na kisasa ministre Molandi ya mambi ya Bosembo asengi bazuzi balandela bato ya misala mabe baye bako kotelaka bato na bandako tope na bisika na bango ya misala po ba yiba to ba botolo bango bambongo. Ye Samuel Mbemba abwaka kimbela lelo na masolo azalaki nango na bapanzi sango. Ye ministre Molandi asengi pe na moiki sasa nyonso soko amoni mwa keba keba abosa na te kofunda yango na polusu to na ndako ya leta nyonso elandelaka ba Mbemba. Na Ituri, pulusu na mampinga maekolo bakendaki lobi na Nyamusasi wapi epa ileta atie ba ikongo bakima bitumba koluka soko bato ya misala mabe bazali kuna tote. Pe na boluka luki basala kikuna bakangi bato batano bamuna kibango neti bato ya kotala bango na bokebi pe bamemi bango po na kokoba kutuna bango mituna. Sango ya Isaac Remo na yo Jean-Claude Loki.
Mitu kaleka zomi ya memaki basoda FDC pe bapulusu baiba utaki mboka bunya po ya kokende kosala mosala mona ya buluka luki basoda basusu ba utaki kasenye pe chome ya mboka biebizali nzinga nzinga po ya kopesa maboko baninga bwa bango baiba utaki bunya sima ya kozinga site ena ya bakimi bitumba boko kati basoda pe bapulusu bakotoki ndako moko na moko po ya koluka mindoki pe bisali bisusi basoda utongonga ya zomi na ibale na ndambu ya butunki nongonga ya libwa ya tongo ya mokolo mwayenga kolanda na mayebisi ya boko banzane neke bakuta kitebi sale le basoda kasi bato batano bae ba kanisi yete bazali kosala elongo na bayi masanga ba bundi ba memi bango awa mboka bunya po ya buluka luki bayangri site ena basepeli na mosala mona zambi esuki si mafunda e bakonzi bazalaka kofunda bango na kolobaka ete sika wana ezali wapi population e bombi batomboki kasi bafundi pe boko kati ya basoda koyiba to koboto la mbongo pe telefone e bafani site ena ya Nyamusasi na ino tozuite mayebisi bakambi ya mapinga utobunya Jean-Claude Loki dile Radio Kapi.
Lingomba ya bilenge ya Bukavu babengi conseil urbain de la jeunesse de Bukavu bakomeli mbulamatari ndako ya bantoma ya ekolo pe bakumu banso ya Sud Kivu pe basengi bango bakanga monoko na minyoko miso miko salemana etukate bongo nini penza na bulai bilenge baye balobi na kati ya mokanda na bango toyoka Blaise Ndani na Lingala ya Nancy Atambo.
Na mokanda la bango ya liboso batole limisa to oyo batindi mokanda polele pa ya gouvernement, Sénat, Assemblée nationale pe banotabe ya Sud Kivu balobi ete kimia ezalite na Bukavu pe na bisika mosusu oyo ezali na bokondi ya ba rebel ya AFC M23 oyo bazali kosungama na Kigali. Comité directeur ya jeunesse urbaine ya Bukavu esengi ete bato bayeba makambo oyo ezali koleka mpe baya na patriotisme po na bokondi ya mboka. Na mokanda na bango balobi ete biloko mingi ebebi po na bokondi ya ba M23 na Bukavu, ba banke kangamaki mikolo mingi pe bato bafuta mite banda basanza mitano oyo ezali kotia bato na pasi makasi. Conseil urbain ya jeunesse ya Bukavu esengi na banotable ya Sud Kivu bamonisa elongi na bango ya solo sikoyo po na kosala makambo ya malamu.
Na Nord Kivu pona kusukisa balakisi ya eteni ya Masisi 7 balobaki kalate bakotele misa mosala na bango pambate sanza mitano yangoyo bakozwa lisusu lifuta na bango te. Lingomba Caritas Development de asengeli kofuta bango kasi ye Caritas Development ayebisi balakisi bayete lolenge ya kokomisela bango mbongo emonani nano te kuna na Sud Kivu ndenge ba M23 bazali nano kuna kasi balakisi baye baboyi penza koyoka biyano ya bongo toyoka yoko moyangeli ya balakisi ya eteni ya Masisi 7 kulimbo la biso.
Dès le mois de janvier jusqu'à nos jours comprenez.
Uta sanza ya yambo ya mubu moye kino lelo balakisi bazali kobika na pasi penza. Bazali kokutana na makama ebele mpepo na yango basili kozwa banyongo ebele. Bazangi ata makoki ya kokende na bilanga na bango puna koluka ya kolia. Mawa balakisi baye bazali kobika sena kosenga senga. Mabota mabango mazali komona pasi. Ata bana na bango bakenda kali susu na ite elote. Solo balakisi bazali penza na kati ya pasi. Bomituna moto o ya futa mite uta sanza ya yambo kino lelo ye akobika lolenge nini. Talatina balakisi bazwi mokano te bakende lisusu kotangisa te. Balingi lisusu kofutama na Caritas te. Bosenga bwa bango ezali te bakoma kofutama na nzela ya bank.
Tala batata mama bandeko suka ya basango na biso awa totondi bino botikala malamu.